La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-a regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Suntem din nou împreună cu Anca Păștean. Anca Păștean a avut parte de o copilărie frumoasă, a avut părinți minunați, dascăle amândoi care au știut să o crească pe ea și pe sora ei, cu valori morale. Însă, exact când ea era în clasa 8-a și surioara ei clasa 2-a, mama s-a îmbolnăvit brusc, a căzut la pat și recuperarea ei a durat 8 ani de zile. O boală pe care n-au știut să o identifice medicii, însă Anca a început să se roage neîncetat lui Dumnezeu. Dumnezeu pe care îl știa din copilăria ei, Dumnezeu cu care vorbea, pe care îl iubea, pe care îl considera un prieten. Haideți să-i spunem acum din nou un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am regăsit!
Pornim de la următoarea perioadă a vieții tale. Ai terminat liceu, ai ajuns dascăl și ai fost invitată de niște colegi creștini la o conferință a dascălilor. Acolo ai găsit alți tineri care au știut să vorbească altceva. Tineri alături de care ai găsit un sens al vieții. L-ai găsit pe Dumnezeu cu adevărat. Te-ai botezat și ai devenit fiica Domnului. Până aceea ai spus că Dumnezeu a fost un Dumnezeu al milei, al îndurării, care a știut să aibă răbdare cu tine și să te asculte. Ce Dumnezeu a descoperit mai departe în viața ta de creștină?
Pentru că eram la vârsta de 20, înspre 24 de ani, era vârsta la care fetele și băieții se îndrăgostesc. De aceea a devenit Dumnezeu un Dumnezeu tandru, al tandreței, al dragostei extravagante față de mine ca și fată. De ce spun asta? Vedeam exemplul bun al părinților mei și îmi doream să mă căsătoresc repede. Nu căutam asta, dar era o dorință ascunsă a inimii mele să mă căsătoresc, să întemeze o familie, să am copii și să fiu ca mama. Era un exemplu bun pentru mine și n-aveam de ce să mă ascund sau să fug de căsătorie. Dar pentru că prietenul meu din liceu, care nu îl cunoștea pe Dumnezeu, avea o relație specifică cu Dumnezeu, acea relație a oricărui tânăr ortodox, nu mi-a respectat decizia mea de a merge la alte biserici decât la biserica ortodoxă, așa că a început să vorbească urât cu mine, deși mă ceruse în căsătorie și eu aproape că aș fi zis da, dar el nu a acceptat plimbările mele la alte biserici, a vorbit chiar urât despre lucrul acesta și m-a înjosit, mi-a pus nume urâte, nebună, proastă, așa cum se spune că vorbesc toți atunci când tu iei o decizie despre Dumnezeu. Mie nu mi s-a întâmplat în mod diferit. Eu n-am mai văzut posibilă căsătoria cu un astfel de băiat, așa că i-am spus că nu mai pot să fiu prietena lui și asta mi-a dus într-un fel un soi de dezamăgire. Aveam senzația că nu sunt băieți potriviți pe lumea asta care să mă îndeplinească mie nevoile. Aveam nevoie de multă comunicare. Eram doritoare după un soț care să fie liber să-și comunice gândurile, cu care să pot să negociez și nu-l găseam nici măcar în Biserica Baptistă. N-am fost o căutătoare, n-am vrut să dau pe față gândul meu de căsătorie, pentru că eram foarte mândră. Doar am fost crescută să fiu răsfățată, crescuse mândria în mine, mi se spusese din totdeauna că sunt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai capabilă și eu nu puteam să mă port altfel decât cu foarte multă mândrie. Așa că nu am spus nimănui gândul meu, dar visam în ascuns să vină acel cineva. Nu l-am găsit și asta și pentru că aveam capacități de manipulare. Dădeam tot de băieți foarte drăguți care doreau o prietenie cu mine atât de mult încât erau în stare să zică mereu da, dragă. Pentru mine cuvântul acesta sau sintagma aceasta, da, dragă, mă făcea să mă îndepărtez de oamenii aceia. Visam un bărbat care să aibă propriile lui gânduri, mereu să negociem, mereu să discutăm, să luăm decizii împreună, nu să conduc eu. Visam bărbatul care să mă conducă el, căruia să mă supun, dar nu-l găseam. Erau toți foarte îndrăgostit încât, da, dragă, venea foarte repede. Citisem și cărți și începusem să citesc cărți despre căsătorie. Mă pregăteam pentru căsătorie și astăzi eu spun fetelor, dacă vreți să vă căsătoriți, citiți înainte. E un bun sfat pe care îl dau. Nu-ți doriți să te căsătorești fără să te pregătești pentru asta. E ca o școală și trebuie să citești, trebuie să întrebi. Am vorbit cu foarte multe femei căsătorite în perioada aceea. Nu era doar mama exemplul meu, erau și alte femei de la biserică și după programul de 8 ore de la școală lucram într-un salon de frumusețe. Eram atât de activă încât aveam nevoie să nu stau acasă, lucram încă 6 ore într-un salon de frumusețe, făceam eu masaj și mă întâlneam cu multe femei. Și atunci ce fac femeile la salonul de frumusețe? Vorbesc. Și le puneam foarte multe întrebări și femeilor din biserica noastră și femeilor din altă parte. Cum e să fii femeie căsătorită? Așa că am citit, am întrebat și concluzia la care am ajuns e că mi se potrivește genul acela de bărbat care conduce casa și negociază cu soția lui. Da, e foarte important să discuți liber despre ceea ce te interesează, pentru că înveți multe și poți să te cunoști pe tine. Eu m-am cunoscut pe mine însă discutând cu alte femei, cu alte fete. Vorbeam despre băieți, despre căsătorie, despre cărți, despre rochi, despre modă, despre coafiur. Trebuie să vorbești ca să te cunoști. Nu poți să te uiți doar în oglindă ca să știi cine ești.
Aș putea să te rog ceva, să-mi faci un mic portret al mamei tale. Doreai să fii la fel ca mama ta, ca soție, da, ca mamă, mai departe. Un scurt portret, ce făcea atât de interesant de ți-a rămas inima și gândul asupra ei?
A avut un puternic impact în perioada adolescenței. Veneam de la școală și eram plină de informații. Aveam nevoie să-mi spun bucuriile și tristețile și n-o să uit niciodată cum stăteam în bucătărie în timp ce ea gătea, eu vorbeam. Eu n-am putut niciodată să lucrez în timp ce vorbeam. Așa că eu stăteam pe un scaun și povesteam mamei mele, care se învârtea prin bucătărie și îmi punea întrebări, se mai așezea din când în când pe scaun și intervenea activ. Deci povestea mea nu era monolog, era dialog. M-a impresionat felul ei de a se raporta la un adolescent năvalnic. Eram genul ăsta care vrea să demonstreze, care se luptă pentru a-și impune ideile și aveam durerile mele din pricina asta. Așa că veneam acasă și dădeam totul afară părinților mei și mama era cea care putea ore întregi să stea cu mine de vorbă. A fost extraordinar și cred că din pricina asta, eu nici nu am trecut, n-am avut senzația că am trecut prin vreo criză a adolescenței, pentru că am avut pe cineva acasă care să-mi asculte frustrările, întrebările, bucuriile, să pot să chiui, să pot să plâng în brațele lor. A fost deosebit.
De obicei ai o prietenă, una, mai multe, cărora îți deschizi sufletul, le spui secretele pe care nu le spui părinților tăi. Tu ai avut o prietenă pe mama ta, chiar pe mama ta. E extraordinar ce s-a întâmplat, pentru că mai bine ca ea nu știa nimeni să-ți dea sfaturi.
Da, era capabilă să își lase treaba și să plecăm la cumpărături. Să ne plimbăm pur și simplu prin magazine, de dragul de a ne uita prin vitrină, să ne îmbrăcăm cu rochii, să căutăm lucruri de care nici n-aveam nevoie, doar era un sport feminin. Eu cu mama și sora mea să ne plimbăm prin magazine, așa, să pierdem vremea. Și e uimitor pentru că acum, când văd cât de repede aleargă timpul, parcă nici nu-mi pot închipui cum am face astăzi ieșitul ăsta din casă, să ne plimbăm fără treabă, pur și simplu să vorbim, să ne plimbăm prin magazine. Da, din păcate, noi nu decidem să-l avem timpul acesta și probabil că o să ajung să povestesc cum am decis să-mi schimb viața, pentru că o luase pe un drum de activitate intensă. Vă povestisem că lucram în învățământ 8 ore și lucram încă 6 ore la salonul acela. Mă întorceam seara târziu pe stradă. Nu mi-era frică, nu sunt o persoană fricoasă, nu mi-e frică de întuneric și nici de oameni nu mi-era frică. Așa că ziua mea de lucru se termina târziu, dar aveam o porțiune favorită a orașului cu blocuri încă neterminate, unde nu prea umblau oameni și nu era bine iluminatul stradal, nu era prea bun iluminatul stradal acolo. Era porțiunea mea favorită în care plângeam.
De ce plângeai? În ce oraș erai?
În Baia Mare, acolo lucram ca și învățătoare și veneam spre casă, dar era la depărtare, era într-un alt cartier, preferam să merg pe jos, aveam nevoie de mișcare și mă rugam. Deci exercițiul meu din clasa a șaptea nu s-a încheiat niciodată. Am început și am dezvoltat comunicarea mea cu Dumnezeu, încât ajungeam să îmi dau pe față sentimentele în orice locșor unde eram singură și zona aceea era de singurătate, așa că îmi permiteam să plâng. Aveam nevoie să plâng în timp ce vorbeam cu Dumnezeu, frustrările zilei, dorințele mele, lucrurile pe care nu le puteam spune oamenilor, le spuneam lui Dumnezeu și îmi făcea bine perioada aceea de plâns.
Cum ai ajuns totuși să pășești în acest univers al căsătoriei? În final, ai ajuns să-ți faci o familie.
Dumnezeu mi-a permis să mă rog într-un interval de 8 ani. Deci la 20 de ani refuzasem pe cel care mă ceruse de nevastă și de atunci am dezvoltat rugăciunea mea, care cuprindea o listă întreagă de cum aș vrea să fie. Nu am avut niciun fel de rușine în fața lui Dumnezeu să-i spun lucruri care astăzi parcă ți-e jenă să le spui. Ce ochi să aibă, ce înălțime să aibă. Doamne, fă-l să citească cartea asta. Eu nu-mi cunoșteam viitorul sos, dar mă rugam pentru cineva și a fost chiar distractiv. Deci Dumnezeu a asistat în viața mea la lucruri năstrușnice, dar nu mi-a fost jenă să mă comport în felul ăsta cu Dumnezeu și cu siguranță că a fost benefic pentru sufletul meu să port astfel de conversații cu el. M-am rugat mulți ani, în schimb, nu am încetat să ies cu tinerii din biserică, peste tot continuam să ies în tabere, în ieșiri, după seara de tineret mergeam să bem un suc, după biserică mergeam să facem o plimbare pe munte. Mereu am fost în preajma tinerilor, fete și băieți, și mereu am fost în preajma băieților, dar aveam nevoie de genul acela de bărbat și din pricina asta nu am acceptat prietenii timp de 8 ani, pentru că vroiam să mă căsătoresc cu bărbatul pe care îl visam și aveam, interesant, aveam încredere că Dumnezeu îl are pregătit pentru mine. Îmi plăcea ideea că eu voi fi asemeni Sarei, care s-a supus lui Avram și a fost binecuvântată din pricina asta. Și o făceam într-un fel instinctiv, dar pe de altă parte o făceam și intenționat, pentru că aveam darul de a manipula și consideram că asta nu e sănătos. În al doilea rând, consideram în mod eronat că soțul meu trebuie să fie ajutorul meu. Eu aveam o părere greșită că soțul este ajutorul meu personal, nu soția este ajutorul perfect pentru bărbatul ei. asta prin faptul că nu am crescut în biserică și nu toate informațiile veneau într-un timp scurt, nu puteam să le cunosc ca și alți tineri, le învățam în mers și le învățam din cărțile citite sau din discuții, dar nu discutasem prea mult faptul că eu trebuie să fiu ajutorul perfect pentru soțul meu. Așa că eu aveam ideea că trebuie să mă supun, dar o făceam cumva în urma luptei o să mă supun. Vreau luptă! Și am mers prin 97 într-o tabără cu tinerii la Lunca Bradului, în Târgu Mureș. În ultima zi de tabără, Titus, actualul meu soț, a venit invitat în tabără să țină o predică. Veniseră niște tineri de la Baia Mare și fratele Titus era disponibil, era prieten cu conducătorul taberei, hai să ții tu o predică la amărăția ăștia din Baia Mare. A venit și a ținut o predică despre relațiile între oameni, cred, pentru că s-a iscat o discuție despre cum ar trebui să fie relația dintre fete și băieți. În toată povestea asta, eu eram cea mai vocală și eram în contradictoriu cu Titus, care avea principii sănătoase. Era deja pastor și știa ce vorbește, dar eu eram total împotriva ceea ce spunea el. Eram cu gura mare și credeam ceva în mod eronat. Și asta m-a salvat pentru mai târziu, o să vă spun de ce. Fiind prietenoasă la școală și în cercurile dascălilor, cunoșteam băieți și îi chemam pe toți la biserică, vrând să îl întâlnească pe Hristos și o făceam cu atâta râvnă, încât credeam că am primit eu chemarea specială să-i aduc pe băieți la biserică. Titus, când a auzit ideea asta năstrușnică, n-a putut să tacă. Mi-a spus așa, Anca, pe băieții aceia, lasă-i nemântuiți. Am zis, cum să-i las nemântuiți? Ei vin acolo, de fiecare dată când îi invit eu, ei vin la biserică. Și el spunea, draga mea, ei nu vin pentru Hristos, ei vin pentru tine, că le place de tine. Eu nu puteam să concep asta, eu îl iubeam pe Hristos, eram plină de râvnă și pe toți băieții îi duceam cu mine și veneau săracii. Dar dacă mă uit în urmă, nici unul nu l-a întâlnit pe Hristos din pricina mea. După întâlnirea aceea tăioasă, așa în vorbe, Dumnezeu a lucrat foarte mult. Noi nu ne-am mai văzut timp de 3 ani, nu ne-am văzut, pentru că fusese invitat doar atunci, eu m-am întors în Baia Mare. În schimb, apărea ca un click, ca un flash, apărea vorba lui, pe băieți lasă-i nemântuiți. Eu nu refuzam mersul la cafea cu un băiat necreștin, pentru că aveam eu un scop, să-l aduc la biserică, să-l aduc la Hristos, dar din moment ce Titus mi-a spus, lasă-i nemântuiți pe băieți, nu-i treaba ta să evangelizezi băieții, n-am mai putut să ies cu oricine mă chema dintre colegi sau dintre prieteni, dintre vecini, să mă duc la o cafea cu băieții. Mi-am sistat această activitate și Dumnezeu m-a păzit foarte mult. Sunt sigură că urmau dezamăgiri. Sunt convinsă de asta și uite ce Dumnezeu tandru și iubitor am avut, că m-a păzit, m-a ferit de dezamăgirile astea sentimentale care nu și-ar fi avut rostul. Timp de 3 ani, noi nu ne-am văzut, în schimb, eu i-am spus surorii mele cu care fusesem în tabără, Titus e genul de bărbat care mi-ar place să-l am ca și soț. În tabără îi spusesem asta. Și Iulia, așa o cheamă pe sora mea, știa că îmi place de Titus și tot spunea, da, sună-l pe Titus, caută-l pe Titus. Cum să-l caut pe Titus? Eu cultivasem un gen de mândrie extraordinară. Eu eram căutată de băieți. Tot timpul eram căutată de băieți. N-aveam nevoie să sun eu pe cineva. Cum să-l sun eu pe Titus Păștean? Așa că nu am făcut asta. Au trecut 3 ani. A urmat Castaniada Tinerilor de la Baia Mare. E cunoscută în țară. Vin tineri din toată țara. 3 sau 4 zile de întâlniri în care se mănâncă castane, se fac competiții sportive și se fac activități foarte frumoase pentru tineri. Tinerii sunt cazați în casele fraților din biserică. Prin 2000 a venit Castaneda și tinerii din Arad. Nu era Titus acolo, dar fusese un băiat care s-a împrietenit cu sora mea și a zis, hai să-ți prezint un băiat cu care mă înțeleg aici zilele astea. Sunt din Arad și am zis, a, și noi știm pe cineva de la Arad. Pe cine? Pe Titus Păștean. Băiatul respectiv îl știa pe Titus pentru că mergea la întâlnirile lui de tineret. A, zice, îl știu pe Titus Păștean. Transmite-i salutări, zice sora mea, eu la fel, transmite-i salutări. Era o cunoștință noastră veche, din tabără. Băiatul respectiv spune, păi ați putea voi, ai putea tu să-i transmiți salutări. Cum să-i transmiți salutări? Acum eu aveam o întrebare și nu știam cum să pun așa că am zis, a, să fi căsătorit de atunci, cum să-i transmit salutări? Nu, nu e căsătorit. Am colțit așa în mine o speranță, dar m-am abținut și am tot dat înapoi. El ne-a lăsat e-mailul lui Titus și a trecut o perioadă în care eu m-am gândit, ah, ce l-aș suna pe Titus, ah, ce aș vrea să-i scriu lui Titus, dar nu spuneam nimănui. În schimb, sora mea, care mă cunoștea foarte bine și își amintise că mi-e plăcuse de Titus, a zis, caută-l pe Titus, hai, scrie-i un e-mail.
Câți ani aveai tu atunci?
27 de ani. Și a insistat sora mea foarte mult, foarte mult. Niciodată n-a insistat. Ea e diferită ca personalitate ca și față de mine. Nu e insistentă, nu e vorbăreață, e blajină și plină de pace și nu e dinamică. Dar atunci nu m-a lăsat în pace. A insistat mereu să-i scriu lui Titus și am scris un e-mail în care îi ceream telefonul, cred. Nu eram dispusă să scriu și ceream telefonul. Titus îmi trimite după o vreme un mesaj și spune, bună, sunt Titus Păștean, iată telefonul, iată adresa solicitată că eu vreau să-i și scriu. Punct. Parcă eram la un ghișeu și el îmi răspundea unei cereri. Parcă era la secretariat și îmi răspundea foarte oficial. Și asta m-a rănit, m-a dat peste cap, m-a făcut să mă simt mizerabil că tocmai eu creasem impresia lui Titus că vreau neapărat să mă întâlnesc sau să vorbesc cu el și nu vreau să las impresia asta.
Ai primit deja o mare lovitură în orgoliu.
Da, dar aici intervine Dumnezeu și chiar și dacă suntem orgolioși, face ca lucrurile să se așeze în așa fel încât să trecem peste perioada aceea și eu am trecut spre dezamăgirea mea momentan, pentru că a dus mare binecuvântare faptul că am trecut peste mândrie atunci. I-am scris înapoi lui Titus și am povestit cum mă ajutase pe mine mustrarea lui din tabără. I-am spus, Titus, faptul că tu mi-ai spus atunci, lasă-i pe băieți nemântuiți, nu ești tu chemată să-i aduci la Hristos, pe mine m-a ferit de foarte multe dezamăgiri. Și a început o conversație pe temă. Eu am darul vorbirii și am vorbit frumos despre ceea ce gândeam. El a fost impresionat de felul cum gândesc și n-a rupt conversația, a dezvoltat conversația, a trecut o lună de scris prin e-mail și Titus a spus, ei, îmi place cum gândești, vreau să te aud, vreau să te sun și vreau să te cunosc, vreau să te văd. E uimitor din ce pricină m-am îndrăgostit atunci de Titus. A zis așa, eu nu vreau să corespondez cu fete de la distanță, eu nu vreau să mă ocup de asta, nu sunt doritor să corespondez cu tine la distanță și vin să te cunosc. Dacă îmi place de tine fizic, pentru că îi plăcea deja cum gândeam, a fost foarte onest, a zis dacă îmi place de tine fizic, vreau să continuăm discuția, dar în vederea căsătoriei.
Ți-a și spus că lui nu-i place să flirteze, cu alte cuvinte, ci totul este foarte, foarte așa, pe linie, foarte serios, foarte matematic. Așa, interesant.
Asta m-a făcut pe mine să mă îndrăgostesc pentru totdeauna de Titus. Și am început să mă rog, Doamne, Titus, vreau să fie soțul meu. Mi se părea atât de onest, atât de cinstit să spun, să spui unei fete, vreau să am o relație de prietenie cu tine doar dacă ne căsătorim, nu vreau să pierdem vremea, nici eu, nici tu. Aveam o vârstă, aveam deja 28, că împlinisem deja în decembrie, aveam 28 de ani și nu mai avem timp să pierdem vremea cu astfel de lucruri. Mi s-a părut extraordinar. Simțeam protecție, simțeam siguranță, simțeam Dumnezeu era acolo. Nu pierdere de vreme, nu lucru fără rost. Și am zis, Doamne, ăsta vreau să fie soțul meu, te rog frumos, ăsta vreau să fie soțul meu. Ei, și a venit, m-a cunoscut, l-am dus acasă la părinții mei și părinții mei s-au îndrăgostit de Titus. Și eu vroiam binecuvântarea părinților mei, așa că după 9 luni ne-am căsătorit.
Iată ce frumoasă poveste și ceea ce îmi place este faptul că Dumnezeu din nou este plin de bunătate și te-a răsfățat ascultându-ți din nou rugăciunea. Ți-a dat exact ceea ce voiai și totuși faptul că ai trecut peste orgolii, uite, ți-a adus binecuvântarea. Să ajungi să fii soția unui om cu care de fapt te potriviai. Ceea ce spui este într-adevăr provocator. Provocator pentru, să zicem acum, pentru fetele care nu au răbdare, care flirtează, pentru băieții care flirtează. Uneori se întâmplă să greșești și să nu faci alegerea bună. Iată cât de important este să stai în rugăciune. Deci eu acest lucru îl remarc, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și tu ai stat în permanență înaintea Lui, cerându-i bărbatul potrivit pentru tine.
Trebuie să știi că Dumnezeu e în stare să asculte toate gândurile pe care le ai, gânduri potrivite sau nepotrivite. Trebuie să le rostești în fața lui Dumnezeu. Trebuie să fii liber să-i spui gândurile tale și să continui să crezi că Dumnezeu care te iubește atât de mult va face lucrurile perfecte pentru tine. Nu neapărat la timpul la care vrei tu să se întâmple, ci la timpul hotărât de El, așa încât să fii binecuvântat. Dumnezeu vrea chiar cel mai bine pentru tine și trebuie să ai răbdare să vină acel moment. Dumnezeu vorbește atât de specific pentru tine încât nu există dubii. Doar stai și roagă-te și vorbește liber în fața lui Dumnezeu.
Iată un sfat frumos, dragii mei tineri, dragile noastre tinere. Dumnezeu nu rămâne dator față de noi niciodată, pentru că El a spus că ascultă o rugăciune făcută din toată inima și noi suntem în fața Lui atât de dragi, ființe scumpe, pe care ne-a creat ca să ne vadă moștenitori alături de Domnul Iisus Hristos, să ne dea cerul. Vă dați seama ce important suntem pentru Dumnezeu, să rămânem și noi aproape de El. Să strigăm în permanență, așa cum a făcut și invitata noastră, Anca Păștean, care a văzut rezultatele unei rugăciuni stăruitoare. Sunt Lidia Ilies, realizatoarea acestei emisiuni și împreună cu cea pe care ați urmărit-o în acest timp ce a trecut, vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte pașii spre împărăția Lui, pentru că acela este locul la care țintim cu toții. La revedere! Fiți binecuvântați!
La revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.